Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Večeras će u Beogradskom narodnom pozorištu biti održana premijera opere Na uranku Stanislava Biničkog. U današnjoj emisiji Vreme muzike možete čuti delove predavanja koje je na forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održao engleski kompozitor, muzikolog i pravoslavni sveštenik Ivan Mudi. Predavanje koje nosi naslov Izmišljanje tradicije, balkanske i mediteranske perspektive opere 20. veka, zapravo je paralela između dvojice autora prvih nacionalnih opera u njihovim zemljama, našeg Stanislava Biničkog i Portugalca Alfreda Kajla. Za početak da čujemo prve minute opere Na uranku Biničkog u izvođenju ansambla Radiotelevizije Srbije pod upravom Borivoja Simića. Snimak je iz 1968. godine. A evo kako zvuči muzika Alfreda Kajla. Dakle, slušamo simfonijski intermeco iz prve portugalske nacionalne opere koja nosi naslov Serana. Svira portugalski simfonijski orkestar, diriguje Donato Renceti, a snimak je sa predstave u Narodnom pozorištu u Lisabonu 2002.
Thank you.
U ovom radu, u kontekstu nastavka istraživačkog projekta, istražit ću određene veze i razlike između koncepta izmišljanja tradicije u operskom radu dvojice kompozitora, srpskog Stanislava Biničkog i portugalskog Alfreda Kajla, i pokušat ću da započnem izgradnju okvira u kojem se mogu posmatrati takva izmišljanja, ne samo kao pronalasci ili uspostavljanja različitih tradicija, već i fragmenata većeg kulturnog metanarativa Južne Evrope. Ovim rečima Ivan Mudi najavljuje svoje predavanje. Uvek je zanimljivo da čujemo kako nas vide ljudi sa strane. Mudi naravno nije prvi istraživač koji se zainteresovao za muziku Balkana.
Jim Sampson in his wide-ranging study Music in the Balkans notes that within the narrative of the construction of the European musical canon from the late 18th century onwards,
Jim Sampson u svojoj obimnoj knjizi Muzika na Balkanu primećuje da unutar narativa konstrukcije evropskog muzičkog kanona od 18. veka na ovamo, kao modela privilegovanosti instrumenta ekskluzivnosti, kako on kaže, nastaje ideja o Balkanu kao graničnom regionu. Granica je po definiciji periferna zona koja često može imati prilično čudne karakteristike. Stvarajući specifični mentalitet, to je i periferija imaginacije na osnovu koje se mogu konstruisati kulturni i politički identiteti drugih. Periferija imaginacije može, baš zato što se radi o imaginaciji, postati umetnička pozicija koja samu sebe ovekovečuje, kako spolja, tako i iznutra. Drugim rečima, prihvatanje centrističkog pogleda od strane onih koji su označeni kao periferija znači da je ona ovekovečena sa svim pitanjima identiteta i samopoštovanja koje takvo stanje podrazumeva. Ovo se odnosi kako na Balkan, tako i na Mediteran, te su periferni značaj i pozicija umetnika koji su stvarali u oba regiona vodili do, rekao bih, kreativnih strategija koje su često imale mnogo toga zajedničkog, razvijajući se u stalnu svest o nedostupnom centru. Ali te vrlo kreativne strategije stvarali su umetnička rešenja koja bi za centriste bila nezamisliva da ih dosegnu na tako nepredvidljiv i provokativni način. Kao primjer možemo uzeti prvu srpsku nacionalnu operu Na uranku Stanislava Biničkog, čije stilske nedoslednosti mogao da ostvari samo neko ko je bio duboko svestan strukture srpskog društva tog vremena. To nije samo dekorativni orientalizam, već i pokušaj predstavljanja kulturne stvarnosti koja je vrlo daleko od Minhena u kojem je Binički studirao, ali koja se vrlo lepo može izraziti upotrebom istih tehničkih sredstava. Binički je u svakom slučaju zaslužan što je otkrio srpskoj publici mnoga muzička dela Schuberta, Wagnera ili Mendelsona, kao što navodi Katarina Tomašević u svojoj studiji o muzičkom životu u Srbiji u prvoj polovini 20. veka. Binički je bio neobično značajan i u razvoju opere u Srbiji, s obzirom da je bio prvi direktor opere Narodnog pozorišta od 1889. Njegovo delo Na uranku je na neki način emblematično za afirmaciju identiteta u procesu stvaranja, identiteta koji se definiše kako u istočnom, tako i zapadnom, odnosno evropskom i neevropskom kontekstu. U vezi sa ovim, Marija Todorova je napisala sljedeće. 1904. Herbert Vivian je još uvek mogao da primeti da se po celom Balkanu kaže da kad se pređu Dunav i Sava, ide se u Evropu. 50 godina kasnije nikom u Bugarskoj ili Rumuniji ne bi palo na pamet da pod pojmom Evropa podrazumeva Mađarsku, Čekoslovačku, Poljsku ili Istočnu Nemačku. Kao što niko u Grčkoj ne bi rekao da ide u Evropu ako putuje u Španiju, Portugaliju ili čak Italiju, sve te latinske hrišćanske zemlje. Binički, koji je umro 1942. živeo u periodu tih promjena, ali možemo reći da je sa sobom doneo Evropu kad se vratio sa studija u Minhenu. Samo tehničko majstorstvo i briljantna partitura opere Na uranku dovoljan su dokaz. Veoma je važno imati na umu i količinu inostrane muzike koja se u tom periodu mogla čuti u Srbiji. Kao što kaže Katarina Tomašević, do početka Drugog svjetskog rata skoro sva najvažnija simfonijska dela klasicizma i romantizma bila su izvedena, dok je pojava mladih srpskih solista i brojnih gostiju iz inostranstva doprinela bogatom i raznovrsnom razvoju koncertantnih žanrova. Bliske veze sa slovenskim kulturnim krugovima u inostranstvu rezultirale su s razmerno velikim prisustvom dela ruskih i čeških autora, dok je želja za još bržim progresom i razvojem muzičke kulture posticala aktivnost mladih jugoslovenskih dirigenata i kompozitora. Ovakva panorama sigurno ne govori o izolaciji, već pokazuje bogatstvo i složenost sredstava koje su srpski kompozitori mogli da upotrebe u tom periodu. Ishodno tome, stilski izbor kompozitora kao što su Milojević, Konjović ili Slovenski mogao je upravo i biti načinjen sa svešću o svemu tome. Da li je taj izbor bio u najširem smislu prozapadni ili proistočni, zavisilo je od obima i karaktera njihovih ličnih periferija imaginacije, odnosno od obima njihove invencije.
Milojević, Konjović and Slovenski could only have been made with such awareness, and whether those choices were in broad terms pro-Western or pro-Eastern depended on the extent and character of their own peripheries of the imagination, on the extent, in other words, of their invention.
Oh, me stanca. Шапче ной за небу, звезда звезди.
Я сама твоя, так отже на двері марайським пише, я сама твоя.
U nastavku opere na Uranku pevali su Olga Đokić sopran kao Stanka i Dušan Cvejić tenor kao Rade, uz Simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Zašto je Ivan Mudi u svom predavanju spojio baš opere biničkog i portugalskog kompozitora Alfreda Kajla?
In this context, the idea of Serbian culture, or indeed that of many other parts of the Balkans, as in some way related to that of the Mediterranean, may seem fanciful. And it is true, as I have said elsewhere.
U ovom kontekstu ideja da je srpska kultura kao ostalom i kultura nekih drugih delova Balkana vezana za Mediteran može delovati maštovito. Istina je da je ideja o Srbiji kao delu mediteranskog kulturnog prostora malo proučavana. Međutim, hrvatski istoričar Predrag Matvejević u svom mediteranskom brevijaru govori o Srbima i srpskoj kulturi. I srpski istoričar Boris Stojkovski također istražuje tu temu, nedvosmisleno tvrdeći da je Srbija mediteranska zemlja. Složenost identiteta naroda nastala je kroz istoriju kao posljedica uticaja Islamskog carstva, centralnoevropske monarhije i mediteranskog duha pod znakom Venecije, što je neizbežno ostavilo krajnje specifične posljedice. Zbog toga je vrlo važno da se problem identiteta posmatra kroz prizmu. Ako kroz tu prizmu gledamo na zapad preko Dalmatinske obale, na Italiju još dalje, odnosno ako se okrenemo ka istoku preko Grčke do Azije, možemo primetiti veze koje prevazilaze jednostavne binarne opozicije sever-jug ili istok-zapad. Vizija identiteta koji se nazire kroz tu prizmu jeste upravo ono što upućuje na izmišljanje tradicije. Smatram da tragajući za širom perspektivom možemo da posmatramo to izmišljanje ne samo kao zasnivanje, to jest ustanovljenje pojedinačnih tradicija, već i kao fragment jednog kulturnog metanarativa, onog koji se odnosi na Južnu Evropu. Moram odmah da kažem i da traganje za tim metanarativom ne znači automatski proizvoljno dovođenje u vezu pojedinih umetnika samo da bi se veštački našlo nešto zajedničko u njihovom stvaranju. Naprotiv, gledanjem kroz tu prizmu možda možemo da pronađemo one aspekte u delima tih umetnika koji govore o vezama sa drugima koji su prošli isti, odnosno paralelni put. Tako se i balkanski i mediteranski aspekti pomenutog narativa, odnosno strane prizme, mogu vidjeti ako uporedimo opere na Uranku, na primjer, i Serana, delo portugalskog kompozitora Alfreda Kajla, koji je živeo od 1850. do 1907. Sama opera je nastala 1899. Poređenje ovih geografski udaljenih ostvarenja zanimljivo je u tom smislu što, iako je Portugalija kao i Grčka, na primjer, imala italijanizovanu opersku tradiciju, Serana je prva moderna opera koja je pisana na portugalskom jeziku. Prvi put je međutim izvedena na italijanskom, a na portugalskom 1909. Kajl i sam govori o Serani kao prvoj operi koja je štampana sa tekstom na njegovom maternjem jeziku, a 90 pretplatnika koji su finansirali štampanje definišu delo kao prvu modernu operu kojom je počela popularizacija portugalske muzike. Prema tradiciji 19. veka, to je partitura koja javno određuje imidž opere i sasvim sigurno doprinosi njenoj identifikaciji kao nacionalne opere. Kajl je to postigao na nekoliko načina, pored samog jezika. Prvo, radnja se odnosi na tragičnu ljubavnu priču devojke iz planinskog kraja, to znači Serana. Zatim autor upotrebljava portugalske narodne pesme koje služe kao generatori melodike i nikad ne koristi termin arija. Lirski fragmenti opere nose portugalska imena poput kantiga, kansao, romansa ili arioso. Neki smatraju da je to i bila Kajlova namera da bi se distancirao od starih italijanskih operskih modela. Zanimljivo je da je tih prvih 90 pretplatnika na vokalnu partituru bilo iz Brazila, a sama partitura štampana je u Leipzigu, što je izazvalo mnogo protesta u Portugaliji, jer su mnogi smatrali da je dužnost vlade da subvencioniše štampanje, kao što se dogodilo u sličnoj situaciji u Španiji i Brazilu.
And the score itself was published in Leipzig. This generated a good deal of protest in Portugal, in that many considered it the duty of the government in power to subsidize the work's publication, as had happened in similar cases in Spain and Brazil.
Bio je ovo hor Prelja iz opere Serana Alfreda Kajla u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Lisabona kojim je dirigovao Joao Paulo Santos.
Kajl's opera is in fact a highly sophisticated work, stylistically plural and written in full awareness of the European operatic traditions, especially Italian and French, of the late 19th century.
Kajlova opera je visoko sofisticirano delo, stilski heterogeno i pisano sa punom svešću o evropskim operskim tradicijama, posebno italijanskom i francuskom kasnog 19. veka. Mislim da delo ne bi moglo da ima efekat kakav je imalo. Postavljeno je na scenu više puta i ostalo na repertoaru. Poslednje izvođenje je bilo pre 2 godine u Lisabonu. Da je njegov tehnički nivo bio niži ili da je to bio pokušaj portugalskog zingšpila. Manjak sposobnosti je, na primjer, bio jedan od faktora problematičnog razvoja opere u Španiji početkom 20. veka. Njeno nepostojanje je bilo simptom uporne greške muzičara kao što je Felipe Pedrel, koji je pokušao da stvori špansku nacionalnu operu. Jednostavno radilo se o nedostatku talenta. Potreba da se stvori španska opera postala je problem cele zemlje. Pravi talenat pojavio se tek sa Manuelom de Faljom, koji je i sam pisao španski ekvivalent zingšpilu, Zarzuelu. Ali taj talenat je iznikao iz kompleksnog okruženja stranih uticaja. U operi Kratak život iz 1905. nacionalni stil je ponovo zasnovan na suptilnom spoju folklornih elemenata, to jest u bartokovskom smislu imaginarnog folklora, sa oporim lirizmom koji dolazi direktno iz verizma italijanske opere. Jer de Falje je bio pravi kosmopolita, sposoban da stranim stilovima i tehnikama da novu primjenu koja bi odgovarala njegovim potrebama. I tako je premijera opere bila u Parizu, a ne u Madridu, i sa libretom u francuskom prevodu. I u slučaju Alfreda Kajla upravo mu je njegov kosmopolitizam omogućio da priča o Serani, portugalskoj devojci, dakle sa nacionalnim konotacijama, transcendira kontekst postajući od domaćeg egzotično. Ako je kod Biničkog, kao što kaže Tatjana Marković, srpsko-osmanski antagonizam, motiv i uzrok tragedije i egzotičnog konteksta, isto se može reći i za Kajla. Drugim rečima, svima poznata kulturna i politička situacija u Srbiji tog vremena upotrebljena je kao živopisna pozadina za još jednu tragičnu ljubavnu priču. I da ponovim, ne bi funkcionisala ni izbliza tako dobro da Binički nije bio kompozitor izuzetne sposobnosti i internacionalnog obrazovanja.
If Binički had not been a composer of enormous skill and international education. Here then is that readings of national identity predicated on works such as Noel Ankou.
Paradoks je da čitanje nacionalnog identiteta iskazanog u delima kao što su opere Nauranku i Serana zavisi od uspostavljanja tog identiteta tehničkim sredstvima koje se ne mogu naći isključivo unutar konteksta tog identiteta. I to je ono što povezuje celu periferiju juga. Kao što kaže antropolog Francesco Remoti u svojoj knjizi Protiv identiteta, postoji tenzija između identiteta i drugog. Identitet je konstruisan na račun drugog, drastično redukujući alternativne mogućnosti. Interes je onda da se identitet naruši, da nestane sa horizonta drugog. Argument koji se brani jeste da gest udaljavanja, separacije, odbijanja ili čak i negacije drugog nikad ne dobija potpuno ispunjenje ili realizaciju. Identitet odbacuje drugo, ali ono neprestano izbija na površinu. U tom smislu i Binički i Kyle pokušavaju da apsorbuju drugi nacionalni identitet u novi identitet, odnosno nacionalni identitet je manifestovan sredstvima kosmopolitizma, a recepcija njihovih opera uzima taj novi identitet kao egzaltaciju, uzvišeni izraz originalnog nacionalnog identiteta. I dok ovo može da znači da kulturni monolog preuzima mesto kulturnog dijaloga, to kulturno prisvajanje, taj namerni nesporazum, jeste sam po sebi deo kompleksnog metanarativa potrage za identitetom u vreme kad je veliki deo Evrope konstruisao sam sebe, stvarao se u ekonomskom, kulturnom i religioznom smislu. To je subverzija onoga što Eko naziva kultom tradicije i podlači njegovu tezu da tradicionalizam, dakle ne tradicija sama po sebi, već tradicionalizam, podrazumeva odbacivanje modernizma. To pre pripada onoj prizmi Stojkovskog, gde je više različitih identiteta spojeno u jednu novu i provokativnu umetnost, čiju razgranatost još uvek pokušavamo da razumemo. To je stvaranje jednog višeg reda.
Ovaj sevdah, ovi boli, što me lome, što me lome, pratit ćete, preko polja, preko polja. A prokletstvo,
pezzo grosso morirò.
Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz još jedan odlomak opere Na uranku Stanislava Biničkog. Pevali su Aleksandra Ivanović mezzo-sopran i Lazar Ivkov bas, uz hor i orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. U današnjoj emisiji Vreme muzike slušali smo delove predavanja Ivana Mudija, koji je dakle uporedio prve nacionalne opere Srbije i Portugalije, odnosno Biničkog i Alfreda Kajla, u prilog, kako on kaže, meta-narativa o kulturi Južne Evrope. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.